Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta slušate prvi program Radio Beograd. U središtu pažnje je Sirija, dok Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici razmatraju raketne udare na tu zemlju zbog navodnog hemijskog napada u Dumi, Moskva upozorava da bi to bio ratni zločin i da će obarati američke rakete. U posljednjem nizu od tvitova američki predsjednik Donald Trump napisao je: "Nikad nisam rekao kada bi napad na Siriju mogao da se dogodi. Moglo bi to biti vrlo brzo ili ne tako brzo uopšte." Iz ruskog ministarstva spoljnih poslova poručuju da su saopštenja Vašingtona militaristička i da svet ozbiljno treba da razmisli o posljedicama američkih pretnji. Oglasio se i sirijski predsjednik Bašar el-Asad, kako je rekao državnoj agenciji SANA, bilo kakav napad na Siriju samo bi još više destabilizovao ceo region. Šta se kuva u bliskoistočnom loncu? Kako će se završiti zveckanje oružjem Moskve i Vašingtona zbog navoda o hemijskom napadu u Siriji? Kakav je efekat vojnih intervencija velikih sila na tuđem terenu? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, a to su urednik spoljne rubrike Lista politika Dragan Bukotić i dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije, dobar dan i vam.
Dobar dan.
U razgovor se uključuje i Mladen Lišanin, gostujući istraživač Univerziteta John Hopkins u Bolonji. Ja sam Nevena Kostadinović i bit ću sa vama do 18 sati. Dok Amerika vaga i jača vojno prisustvo u Sredozemlju, britanske podmornice su pozicionirane tako da je Sirija u dometu njihovih Tomahawk raketa. Kabinet britanske premijerke Tereze May u ovom trenutku odlučuje da li će se pridružiti eventualnom napadu i o tome ćemo u toku emisije čuti našu koleginicu iz Londona, Ivanu Miloradović, koja prati sednicu. Nemačka je umeđu vremenu javila da neće učestvovati u napadu, to je poručila nemačka kancelarka Angela Merkel, a o situaciji u Siriji razgovarali su i predsjednici Turske i Rusije Recep Tayyip Erdogan i Vladimir Putin. Imajući u vidu sve što je prethodno rečeno u posljednja 2-3 dana, imali razloga za strah od američko-ruskog sukoba? Evo pitam vas, Dragane.
Pa kao što ste rekli u najavi, ja sam pred dolaska u vaš studio još jednom provjerio Twitter, pošto očigledno je to postao neki novi medij preko koga možemo da čujemo direktne najave šta će se desiti u svjetskoj politici, makar se tiče američke strane. Taj posljednji tweet Donalda Trumpa u kome je rekao da u stvari možda on neće napasti Siriju, da on tako nešto nije ni rekao, samo je nastavak tog niza u kome je on u proteklih 7 dana demonstrirao koliko u stvari jedan impulsivan čovjek na tako važnom položaju može da zaljulja ceo brod, celu konstrukciju međunarodnih odnosa koja je postavljena na neke temelje posle Drugog svjetskog rata. Ja mislim da neće doći do nekog većeg sukoba, pogotovo ne onoga kao što naši tabloidi raspiruju Trećeg svjetskog rata, ali problem je u tome što mi nemamo prave informacije kako iz Sirije, tako i od strane Vašingtona, pa jednim dijelom i Moskve.
Stevan, po vašem mišljenju, kolike su šanse da se ovo medijsko i političko nadmetanje pretvori u vojno?
Pa dobro, to da će se pretvoriti u vojno nadmetanje upravo na tom terenu Eufrata je stara novost. Već vekovima znamo šta je napisano u Otkrovenju Jovanovom, a to je da će Armagedon da se desi na tom terenu. Koristim ovu alegoriju malo sa šalom, a malo i ne. Dakle, to je prostor na kome mi imamo praktično neprekinuti sukob tokom čitavog 20. veka, a i ranije kroz istoriju. I ovo sada zaista jeste opasno, ali sa druge strane mislim da sada kako stvari stoje, što ne znači da će za dva dana ili možda s nekim novim tweetom da se stvari izmene, čini mi se da do sukoba neće doći. Mislim da je ideja Sjedinjenih Država bila slična nedavnom ponašanju na Korejskom poluostrvu. A tamo, ako se setimo, došle su dve ili tri, koliko kako me sećanje služi, grupe nosača aviona američkih i čekalo se, bukvalno su se odbrojavali minuti do početka napada na Severnu Koreju. Odjednom se dogodila deeskalacija i čini se da je zapravo Trumpova strategija bila da s tim zveckanjem oružja dovede Koreju za pregovarački sto. Čini mi se da i sada, naravno ovo delo je prilično konfuzno, mislim na ponašanje Sjedinjenih Država i opšte zapadne koalicije u celini, je možda opet bila ta ideja. Posebno je interesantno šta se dogodilo između jučerašnja dva tvita, gde u jedan Trump najavio nove i blještave rakete, a onda u sledećem govorio o tome kako Amerika treba da pomogne obnavanju ruske ekonomije, u isto vreme je Rusija pod njihovim sankcijama. Moguće da se to zapravo dešava. Dakle, da s jedne strane se testiraju granice ruske prosto izdržljivosti, a sa druge strane se pokušava možda da se otvori nekakav pregovarački proces, koji se naravno ne tiče dece koja se guše u izmišljenim hemijskim napadima, već jedne surove geopolitike i nekog širog dogovora.
E sad, Amerika je, znamo, i ranije pretila, međutim ovog puta Rusija najavljuje odgovor. Kakav bi on, Dragane, po vašem mišljenju mogao biti?
Pa ja bih samo se nadovežem, prvo ako sam već otvorili tu temu o Twitteru i
očekivanju Twitter diplomatije.
Da živimo u nekom postmodernom dobu. Meni je interesantno bilo kad sam čitao danas te tweetove Donalda Trumpa, pre nego što je tweetovao o tome da možda neće poslati rakete ka Siriji, on je obratio se javnosti američkoj i svetskoj govoreći o tome kako da, kad bi hteo, on bi smenio specijalnog savjetnika, odnosno specijalnog istražitelja za navodno rusko mešanje u američke izbore. Tako da, to može zvučati malo kao teorija zavere, ali mislim da ceo ovaj performans, ili kako da ga nazovemo, što se dešava trenutno oko Sirije, treba li kako posmatrati u kontekstu onoga što se dešava trenutno u Americi. Jer ako pogledate američke medije, oni mnogo više pažnje posvećuju trenutno tome što je FBI upao u kancelarije advokata Trumpovog ili fiksera, kako ga oni zovu, koji je navodno dao svoje vreme na $130,000 nekoj porno glumici da prestane da ucenjuje Trumpa kako bi mu očistio put za kandidaturu. Naravno, u Americi su ozbiljne stvari, kršenje zakona o finansiranju i pomaganju nekim kandidatima, tako da to je tamo sada glavna vest, tek onda Sirija. Zbog toga mislim da i u kontekstu Twitter diplomatije Trump u roku od 15 minuta tweetuje o Robertu Maleru, a potom priča o Bašaru el-Asadu. Apropo vašeg pitanja o mogućem ruskom odgovoru, pa mislim da neće doći, kao što sam ranije rekao, do direktne konfrontacije Vašingtona i Moskve, ali Moskvi sasvim dobro ide trenutno na Bliskom istoku, konkretno posle onog Putinovog veštog manevra 2015. Rusija je, kada je počela kriza u Siriji, imala jednu bazu, sada već ima dve. Tu se formirala neka neformalna koalicija sa Iranom, Asad, Putin, tako da neće to baš ići onako kako bi možda planirali zapadni saveznici u nekim ranijim slučajima.
Kada već pričamo o zapadnim saveznicima, Francuska je najavila od samog početka, odnosno francuski predsjednik Emmanuel Macron, da će podržati operacije. Velika Britanija posle prvobitne uzdržanosti Tereza May je promenila stav i rekla da će ipak podržati. Evo, u toku je ta sednica vlade hitna o tome. Šta mislite, Stevane, da je uticalo na promenu stava premijerke Tereze May i zašto je odlučila da sa te uzdržanosti pređe na direktnu akciju?
Suština je da je svet koji smo poznavali od 1991. godine, dakle monopolarni svet, se već raspao. I Zapad i Sjedinjene Države i Velika Britanija kao okosnica se ponašaju prosto kao jedna imperija u opadanju i zbog toga i žele rat. Ono što je osnovni problem, mislim da bi mnogo ranije oni ušli u ovakvu intervenciju, to je što su konkurentske sile, pre svega Rusija na vojnom planu, Kina na ekonomskom, ali i na vojnom, previše ojačale u međuvremenu. Ako pogledamo kad je počela ova poslednja, najnoviji talas trvenja sa aferom Skripalj, to se desilo neposredno pošto je Putin objavio da Rusija posjeduje oružje koje u potpunosti obesmišljava čitav preventivni nuklearni program koji Sjedinjene Američke Države kreiraju i u Poljskoj i Rumuniji i uopšte globalno protiv Rusije. Tako da mislim da je frustracija jako velika na Zapadu i zbog toga imamo te stalne poruke koje su suprotne. Prosto činjenica je da su oni uvereni u svoju snagu, napali bi već do sada. Mislim da se ipak boje za posledice. Zbog toga što je pretnja Rusije bila vrlo jasna. Rusija je rekla, ukoliko udarite, neće biti obarane samo rakete, već i nosači. Dakle, misle i na avione i na brodove sa kojih su te rakete ispaljene. Ono što mislim da je Zapad generalno navelo na ovakvu agresivnu politiku, to je što Moskva do sada nije uzdržano reagovala. Izrael je bombardovao Siriju više puta. 4. odnosno 7. aprila 2017. Trump je raketirao Siriju i Rusija je bila tada uzdržana. Prosto čini mi se da su stratezi na Zapadu, da im se učinilo da Rusija neće reagovati i da su zbog toga pokrenuli čitavu ovu akciju, ali sada se već reterira jer se vidi da bi stvarni rat mogao da prevaziđe lokalne okvire i da bi mogao da bude mnogo opasniji i mnogo štetniji nego što su oni očekivali.
I kao što smo najavili, u toku je hitna sednica britanske vlade o tome da li će se Velika Britanija pridružiti eventualnom napadu Sjedinjenih Država u Siriji. I tu sednicu prati dopisnik RTS-a iz Londona Ivana Miloradović. I Ivana je na našoj vezi. Ivana, šta su poslednje informacije?
Da, u toku je vanredna sednica britanske vlade. Britanska premijerka Theresa May sazvala je ministre na hitan sastanak kako bi odlučili da li će i na koji način podržati Sjedinjene Države u eventualnoj vojnoj akciji protiv, kako se ovdje u Londonu naglašava, režima sirijskog predsjednika Bašira al-Asada. Povod za ovaj sastanak je napad hemijskim naoružanjem na civile u gradu Dumi, za koji britanska i američka strana optužuju vojne snage koje su lojalne sirijskom predsjedniku. Ono što je glavna tema danas ovdje u Londonu je da li će britanska vlada konačnu odluku o tome da li će se pridružiti eventualnoj vojnoj intervenciji doneti sama ili će prepustiti poslanicima parlamenta. Izvori bliski britanskoj vladi otkrivaju da će najverovatnije kabinet samostalno doneti ovu odluku. Da podsjetim, istorijski 1999. godine o bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije izjašnjavao se britanski parlament. Tony Blair nije tražio podršku parlamenta za vojnu akciju protiv Iraka i toga je na kraju koštalo mandata, a kasnije ponovo je bila reč o Siriji i ponovo je bila reč o napadu hemijskim naoružanjem. Tadašnji premijer David Cameron je tražio od poslanika da se izjasne i oni su se izjasnili protiv bilo kakve vojne intervencije u to vreme, i to sa 13 glasova razlike. To se smatralo velikim porazom premijera Cameruna i to je ono što izvori u britanskoj vladi danas naglašavaju, ukazujući da Theresa May verovatno neće sebe staviti u sličnu situaciju. Pogotovo što su sve indicije da bi verovatno prilikom takvog glasanja mogla da izgubi, jer lider opozicionih laburista Jeremy Corbyn ne samo što se izuzetno protivi bilo kakvoj vojnoj intervenciji u Siriji, već naglašava da Britanija treba isključivo da prati ono što diktiraju Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti. Jeremy Corbyn također poziva na pregovore između Rusije, Zapada i Sirije u Ženevi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i naglašava da treba da se učini sve kako bi se izbegao, kako je rekao, ne hladni rat, već vruć rat između Rusije i Zapada, a zbog Sirije. Zbog svega ovoga izvesno je da laburisti ne bi podržali bilo kakvu vojnu akciju protiv Sirije, te u ovom trenutku glasanje u parlamentu izgleda izuzetno malo verovatno.
Ivana, hvala na ovom uključenju. Čućemo se ponovo ukoliko bude novih informacija. Bila je to Ivana Miloradović, dopisnik RTS-a iz Londona. Moji gosti u studiju, Dragan Vukotić, novinar politike, i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Kolega Vukotiću, šta vi procenjujete? Kakav će u stvari biti odgovor britanske vlade?
Pa mislim da će oni verovatno da podrže taj neki napadački kurs Tereze May, ali bih se osvrnuo na ovo što je vaša koleginica rekla o važnost izjašnjavanja u parlamentu. Tačno je, 2013. David Cameron je tu inicijativu predložio britanskom parlamentu, ona je odbačena.
To bi se verovatno desilo i sada,
pošto meni ovdje Jeremy Corbyn zvuči kao glas razuma, pošto od 99. od bombardovanja Jugoslavije pa preko, ne znam, Afganistana, Iraka, Libije, svaki put je ta neka takozvana humanitarna intervencija izvođena bez mandata Ujedinjenih nacija. Dakle, ako se pozivamo na međunarodno pravo, trebalo bi da svojim primjerom pokažemo da to poštujemo, a ne da mašemo parolama o, ne znam, o poginuloj deci i ranjenima, da gazimo povelju Ujedinjenih nacija. Osim toga, u Americi ne bi prekršili samo povelju Ujedinjenih nacija kada bi krenuli na Siriju bez odobrenje Saveta bezbednosti, nego i po njihovim zakonima, po američkom ustavu, kongres je taj koji ima pravo da proglasi rata, predsjednik te kasnije može kao glavno komandujući da bude rukovodilac operacije. Tako da mislim da je jako važno da se poštuju neke procedure koje su dogovorene, pogotovo što u ovom slučaju konkretno Rusija nudi da istražitelji UN-a dođu u Dumu, da se uradi istraživanje, pa onda da vidimo šta je bilo i kako je, ali čak i da jeste bio napad hemijskim oružjem, mislim da napad ili neka nova humanitarna intervencija bi samo pogoršali stanje na terenu.
Sad, Stevane, ne znamo da li je došlo do hemijskog napada, nemamo dovoljno dokaza, ali šta možemo ipak na osnovu svega što smo mogli da čujemo, pročitamo, vidimo, zaključimo, da li uopšte to hemijsko oružje postoji u Siriji i koga koristi i ako ga koristi u manipulativne svrhe?
Pa mislim da je priča o hemijskom oružju se koristi u propagandne svrhe. Evo, neposredno pre nego što se ovo desilo, dakle 13. marta je Ministarstvo odbrane Rusije upozorilo da će biti insceniran napad hemijskim oružjem upravo u istočnoj Guti. Upravo kako je Guta bila oslobađena od sirijske vojske, vjerovatno naravno uz rusku pomoć, pronalažene su kod terorista među zaplanjenim oružjem i laboratorije za proizvodnju hemijskog oružja. Dakle, ukoliko je nekome u interesu da izazove hemijski napad, to je u interesu strane koja gubi. Sirijska vojska kad god je bila pred nekim velikim prodorom u vojnom smislu, pojavljivali su se izveštaji o hemijskom napadu. I mislim da je to već toliko providna jedna strategija, odnosno ni strategija, nego jedan trik, ono što se zove operacija pod lažnom zastavom. Tako da mislim da se to nije dogodilo. Ono što je bitnije, to je ponašanje na terenu, odnosno da li će biti rata. Interesantno je, upravo je James Mattis svedočio pred komitetom za vojsku i rekao je da je naša američka strategija, kaže, naša strategija u Siriji ostaje ista kao i pre godinu dana, da završimo rat kroz ženevski proces i pobedimo ISIS, islamsku državu. I da traže zapravo dokaze za korištenje hemijskog oružja, što može da uzme jednu nedelju. To znači da, da oni i dalje vagaju šta će da kada. Ukoliko budu odlučili da napadnu, prosto će da saopšte da, je, da imaju neoborive dokaze. Evo Macron je danas rekao kako postoje dokaze. Nije predstavio nijedan dokaz, ali je izjavio da postoje dokazi za napad hemijskim oružjem za koje je odgovorna vlada u Damasku. Tako da mislim da ukoliko odluče da krenu u napad, da će se to desiti. Ono što je problem, ja iako mislim da će prevladati razum, odnosno čista matematika, gde će biti jasno da ukoliko krenu u takav napad, šteta će biti mnogo veća i nesaglediva zapravo, jer ne znamo kuda, gde može da se završi ovako nešto. Trvenja postoje. Jako je problematično kada na malom prostoru u moru imate ogromne grupacije brodova Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, sada čujemo i Kine i Irana. S druge strane, evo, dešavaju se neke čudne stvari na Sredozemlju. Jutros je pao pod nerazrešenim okolnostima jedan grčki avion. Kaže se da je pokušao da presretne turski, ne govori se o tome da je oboren. Juče smo imali isto pad aviona u Alžiru, gde je poginulo preko 250 ljudi.
A Evropska agencija za kontrolu vazdušnog saobraćaja, Eurocontrol, je već upozorila svetske aviokompanije da
upravo tako, eto, mislim, čak možda koincidira i ta nesreća se i ovde desila baš istog dana sa borbenim avionom. Znači, situacija uopšte nije naivna i bez obzira na to šta bude konačna odluka, ono što jeste realna opasnost, to je da mi već imamo ogromnu koncentraciju velikih sila na malom prostoru njihovih vojnih snaga i da stvari mogu da se u nekom trenutku otrgnu kontroli. Tako da situacija nije naivna, mada ja opet kažem, nadam se i čini mi se da će ovaj put ipak razum prevladati i da se neće desiti eskalacija.
A o tome šta je navelo predsjednika Donalda Trumpa na ovu vrstu Twitter diplomatije, pitali smo Mladena Lišanina, gostujućeg istraživača Johns Hopkins Univerziteta u Bolonji. Do najave američkog napada došlo je samo nekoliko dana pošto je Trump rekao da povlači vojsku iz Sirije i da tako definitivno prepušta teren Iranu i Rusiji. Mladene, šta ga je po vašem mišljenju navelo na ovu radikalnu promjenu?
Postoji više načina da protumačimo ovu promjenu u Trumpovoj najavljenoj politici prema Siriji i njegovo predomišljanje po pitanju budućih povlačenja snaga iz Sirije. Naravno, dogodio se navodni napad hemijskim oružjem koji je upotrebljen kao jedna vrsta okidača za promjenu ove politike. Za sada je naravno ono što manje više svi objektivni posmatrači priznaju, to je da nema eksplicitnih i potpuno pouzdanih dokaza da iza ovog napada stoje sirijske snage, odnosno predsjednik Bašar al-Asad, a to bi možda, ukoliko bi pouzdani dokazi postojali, bio razlog da Amerika razmotri svoje dalje angažovanje u Siriji. Druga stvar koja može da nam pomogne kod ovog tumačenja jeste običaj predsjednika Trumpa da brzopleto i nepromišljeno ponekad tvituje i oglašava se na društvenim mrežama. Postoje indicije od obaveštenih izvora iz Bele kuće da je njegova prvobitna najava o neposrednom napadu i odmazdi protiv sirijskih snaga zapravo došla bez ikakve konsultacije sa najbližim savjetnicima. I ako se pogleda šta je nakon tog prvobitnog agresivnog tvita Donald Trump objavljivao na društvenim mrežama, može se reći da su njegove naredne objave bile dosta pomirljivije, tako da bi ova teorija možda mogla i da ima smisla. Treća stvar, postoji škola mišljenja koja kaže da Donald Trump jednostavno koristi mogućnost da skrene pažnju javnosti na situaciju u Siriji kako bi odvukao pažnju sa određenih problema i postupaka u unutrašnjoj politici. Tu se misli ne samo na istragu specijalnog tužioca Millera protiv Trumpa i njegovih najbližih saradnika. U poslednjem krugu je čak i Trumpov lični advokat bio meta ove istrage i upadnuto mu je u stan i od konfiskovane neke stvari i informacije. Nego postoje i određeni pravni akti koji ovih dana stupaju na snagu zahvaljujući Trumpovom potpisu, koji se odnose na borbu protiv trgovine ljudima, za koje kritičari smatraju da će možda ugroziti slobodu govora u Sjedinjenim Državama. pa da Donald Trump na ovaj način koristi priliku da ublaži ove kritike i skrene pažnju javnosti sa unutrašnje na međunarodnu scenu.
Trump se možda nije konsultovao sa najbližim saradnicima, ali ipak ova radikalna promjena usledila je posle promjena u američkoj administraciji. Mike Pompeo, koji će doći na mesto Rexa Tillersona kao državnog sekretara, i John Bolton, novi Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost, važe za ličnosti koje ne koriste mnogo diplomatska sredstva u spoljnoj politici. Da li je možda to pravi razlog ovog preokreta, promjena zapravo kabineta Donalda Trumpa?
Lično sam veoma skeptičan po pitanju ove mogućnosti, između ostalog i zato što Mike Pompeo još uvijek nije ni stupio na dužnost, on tek danas ima saslušanje nakon kojeg bi Senat trebalo da mu odobri stupanje na dužnost i očekuje se da će to proći bez većih problema, mada se on i u mjesecima iza nas redovno konsultovao sa Donaldom Trumpom. John Bolton je preuzeo u ponedjeljak svoju funkciju savjetnika za nacionalnu bezbednost i ovo jeste nešto što bi možda moglo da liči na njegov spoljnopolitički stil. Međutim, čini mi se da u ovom konkretnom slučaju uticaj najbližeg kruga Trumpovih saradnika nisu bili presudni kada je reč o ovoj odluci da se eventualno upotrebi američka sila protiv sirijske vlade.
Treba ipak napomenuti da tačno pre godinu dana Trump je naredio ispaljivanje krstarećih raketa na vazduhoplovnu bazu Shairat u Siriji, za koju su Sjedinjene Države smatrale tada da je bilo mesto početka navodnog napada hemijskim oružjem na grad Idlib na severu Sirije. Tok rata se posle godinu dana i tada nije promenio. Ima li razloga verovati da bi ovog puta bilo nešto drugačije i kako tumačiti pretnje napadom bez strategije, bez određenog plana?
Ako dođe uopšte do američkih udara, pitanje je kako bi oni izgledali, ali ako dođe do njih, onda će situacija verovatno biti značajno različita nego pre godinu dana, iz razloga što je Rusija, za razliku od prethodnog puta, najavila drugačiju i daleko oštriju reakciju. I čini se da je prošli put Donaldu Trumpu sa ruske strane jednostavno, da se tako izrazim, dozvoljeno da pošalje nekoliko simboličnih poruka jednom delu sopstvene javnosti da je spreman da postupa onako kako od njega liberalno-intervencionistički krugovi očekuju. Ruske snage su tada bile na vreme upozorene o vremenima i mestima američkih udara i odlučile su da ne reaguju. Ovog puta imamo nešto sasvim drugačije. Dakle, eksplicitno se govori da se neće slati nikakve najave i poruke o tome gde i kakvi udari će biti izvršeni. S druge strane, juče smo dobili informacije da se, iako zvanično trenutno nema kontakata između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, da se glavni štabovi oružanih snaga Rusije i Sjedinjenih Država uveliko konsultuju o mogućnostima razrešavanja ove krize. Ako uspeju da tu postignu neki dogovor, onda će verovatno sve ostati na ovome. Možda će biti ponovo dopušteno Amerikancima da pošalju neku simboličnu poruku, ne nanoseći pritom nikakvu odlučujuću štetu ni sirijskim ni ruskim snagama. Ako se ne budu dogovorili, onda ostaje to pitanje kako će američki napad izgledati. Ako bi se izvodili iz vazduha, onda bi ruska protivvazdušna odbrana tu bila daleko superiorniji akter i to se slažu čak i američki komentatori. Dakle, to je preveliki rizik. Ako bi se udari izvršavali iz Mediterana, znamo da je borbena grupa i nosač aviona Harry Truman poslat u blizinu sirijske teritorije, ili iz neke od baza koje Amerikanci ili njihovi saveznici imaju u Kataru, u Bahreinu, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili čak na Kipru, onda bi Rusi možda došli u iskušenje da odgovore i udarom na mesta odakle se rakete ispaljuju. To zaista nikome ne bi bilo potrebno i ovo je razlog zašto ja mislim da će na kraju razum ipak prevladati i da do dramatične eskalacije ili svjetskog rata ipak neće doći.
Mladine, hvala na ovom uključenju. Bio je to Mladen Lišanin, gostujući istraživač John Hopkins Univerziteta u Bolonji. Nastavljamo razgovor u studiju. Kolega Vukotiću, evo čuli smo što kaže Mladen Lišanin, svi se nadamo da će prevladati razum, ali postavlja se opet pitanje šta je svrha napada i koliko bi eventualni napad Sjedinjenih Američkih Država zaista promenio odnos snaga na terenu.
Pa ja mislim da ne postoji dobra opcija u eventualnom napadu. Pre neki dan je New York Times izašao sa analizom o tri loša rešenja intervencije u Siriji. Kao prvo je predloženo neko kao ograničeni napad, ono što je izvedeno prošlog aprila. Tada je potrošeno 100 miliona dolara, 59 ljudi je poginulo, ništa se nije dogodilo. Druga opcija je da se nastavi sa Obaminom politikom naoružavanja pobunjenika ili takozvane umerene opozicije. I treća opcija je da Amerika krene stvarno svojom silinom i kopnenom vojskom i slično i na taj način bude okidač za dva nova rizika, kao što su obaranje Asada, što znači novo krvoproliće u tom sektaškom sukobu, i prst u oko Rusiji i Iranu, što bi proizvelo lančanu reakciju na mnogim drugim mestima. Tako da ne postoji dobra opcija za intervenciju. Eventualno bi jedino što je moglo da se uradi je da se nastavi pregovaranje. Znam da to nije ni fotogenično, niti to ljudi političari vole, ali to je jedini način da se pomogne i Siriji i celom tom regionu. Ali samo bih primetio, apropo te intervencije prošlogodišnje, pre tačno godinu dana, tada je, ko prati američke medije, tada je Trump konačno dobio toliko željenu podršku i pohvale u takozvanom liberalnom spektru. I ne znam, sećate se Fareda Zakarije koji je govorio kako je on konačno pokazao državničke sposobnosti. Tako da kod jednog tako impulsivnog čoveka to možda isto može biti neki pokretač za neke akcije koje mogu da imaju dosta dalekosežnije postupke.
Stevane, šta je po vašem mišljenju američki interes u daljoj eskalaciji sukoba?
Pa, pre svega je interes da se ne učvrsti potpuna dominacija Rusije na Bliskom istoku, koja je sada praktično zamenila Sjedinjene Države, zatim da se razbije koalicija koja je stvorena između Rusije, Irana i, što je još nevjerovatnije, Turske, koja im se priključila posle 2016. i neuspešnog puča protiv Recepa Erdogana, koji je od tog trenutka prilično antiamerički raspoložen. I mislim da su to osnovni ciljevi. Naravno, treba uzeti u obzir interese drugih lokalnih aktera, recimo Saudijske Arabije, koja je sklopila ogroman posao sa Sjedinjenim Državama, posao oko nabavke preskupog naoružanja. Trump i princ Salman su pokazali javno da su u odličnim odnosima, tako da je i Saudijska Arabija jedna od sila koja želi eskalaciju i koja ne odgovara sadašnji razvoj događaja. Sadašnji razvoj događaja na terenu je da Asad kontroliše veći deo teritorije Sirije, da je rešio sad po konačnom oslobođenjem Dume poslednjeg uporišta terorista u okolini, to jest u istočnoj Guti i u neposrednoj blizini Damaska. Taj problem je zatvorio. Sada je samo Idlib velika provincija u kojoj teroristi vladaju. Dobro, naravno, u istočnoj Siriji Kurdi kontrolišu velike delove teritorije sa istočne strane reke Eufrat, ali u svakom slučaju stvari se nisu odvijale onako kako je planirano na samom početku, kada su taj sukob raspalile i Sjedinjene Države, Velika Britanija, Izrael, Turska u to vreme i mnoge druge države. Tako da njima se ne sviđa kako se završava ovaj sukob i zbog toga žele da jednostavno se smete. I ono što njih frustrira, to je što Rusija može da odgovori tako bolno da bude, što se na srpskom kaže, bude veća dara nego mera, dakle da bude mnogo skuplja ta intervencija nego što su prvobitno planirali. I ponavljam, mi nismo izašli iz opasnosti kao čovečanstvo. Smatram da neće ipak ući u ovakvu avanturu, ali ne treba isključiti da neki incident ili serija incidenata pokrenu ratni mehanizam sa nesagledivim posledicama.
17:38, slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju, urednik spoljne rubrike Lista politika Dragan Vukotić i dr. Sevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Posle bloka reklama jedne muzičke numere nastavljamo priču o sirijskom sukobu i ulozi svetskih sila u njemu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak cenovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto neo. Sve neo tarife sada za 999 dinara mesečno, prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da neo? VIP. Druga priča.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Eko.
Talasen.
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 Kako smo mi i naš komšiluk još davne 2006. pokušali da uspostavimo slobodnu trgovinu, a možda i nešto više? Šta je za sve ove godine od toga ispalo? Da li se sada, kao što najavljuju političari, posle bratskog saplitanja, dižu rampe?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zlata Kocić, pesnikinja, prevodilac i eseista, govori o tome zašto voli knjigu pesama Velimira Hlebnjikova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Stogodišnji Milutin Pantelić iz Čačka kaže da je duboku starost doživeo zato što je u svemu bio umeren.
Nisam pušio nikad, nisam ni pio, nisam voleo. Radio sam u Moravi 5 godina, bio trabađija i kasapin sam bio. 50 godina sam bio svatarski kuvar. Do prošle godine sam vozio bicikl.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Sedamdeset godina večitog fudbalskog derbija. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu Crvena zvezda Partizan sa stadiona Rajko Mitić. Reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović. Vreme sporta i razonode. Subota, 14. april, 18.30. Radio Beograd, 1.
Šimike i šampite. Nova emisija Radio Beograda 1. Vraćamo se u vreme špicastih cipela, igranki, poslastičarnica, nezaboravnih filmova, prvih ljubavi i šta još pamtite? Noć, subota na nedelju, Šimike i šampite. Autor i voditelj Vojin Vojinović. Radio Beograd 1.
Part-time lovers.
17:48, slušate emisiju U središtu pažnje, pričamo o Siriji, a moji gosti u studiju, urednik spoljne rubrike Lista politika, Dragan Vukotić i dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Poslednja vest koja je stigla u naš studio, to je da je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila da pretnje Sjedinjenih Američkih Država i Francuske da će upotrebiti silu protiv Sirije predstavljaju grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija. Znamo da su u Savetu bezbednosti tri nacrta rezolucije o navodnom hemijskom napadu doživela neuspeh i po vašem mišljenju, Stevane, šta će sve to značiti za same Ujedinjene nacije? Da li će sada napadi, da li će postati praksa da se napadi izvode na osnovu pretpostavke, a ne na osnovu dokaza?
Ta praksa je uspostavljena davno, 99. agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju je praktično razoreno međunarodno pravo koje je važilo od kraja Drugog svjetskog rata, odnosno od Jalte i Potsdama, od ugovora kojima je uspostavljen sistem posle Drugog svjetskog rata međunarodnih odnosa, i od tog trenutka se ono konstantno krši i više nisu to samo Sjedinjene Države. Evo, imamo jedan manji sukob o kome se malo izveštava ili nedovoljno, a sa strašnim posljedicama i puno ljudskih žrtava, to je Jemen, gde je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, tu su naravno bili i naši prijatelji vekovni Ujedinjeni Arapski Emirati i druge države koje su užasne zločine tamo počinili, neselektivno bombardujući civile. O toj akciji se uopšte niko nije izjašnjavao na međunarodnom nivou. Ne postoji rezolucija kojom je ona odobrena. Tako da je to već postala praksa. Interesantan je bio Trumpov govor u Ujedinjenim nacijama, gde je on upotrebio svoj slogan, o tome sam već jednom govorio ovde, ali nije zgore ponoviti, upotrebio je svoj slogan America First, Amerika na prvom mestu, koji je značio jednu stvar u unutrašnjoj politici u borbi za predsjedničke izbore, ali drugu stvar je značio kada se izgovori sa govornice Ujedinjenih nacija. Jer je rekao, Amerika na prvom mestu, ali i vaše zemlje također treba da budu na prvom mestu. To se ovako može da zvuči pomirljivo, kao eto, nek svako brine za sebe, ali suštinski prava poruka je bila, ne postoji međunarodno pravo i u međunarodnim odnosima čovjek je čovjeku vuk. Odnosno, snađite se ko kako može, sami ili u koalicijama, jer za nas ne važi međunarodno pravo. I sada je to ponovio, da neće nikoga pitati ukoliko odluče da napadnu Siriju. Tako da mislim da je međunarodno pravo odavno mrtvo, selektivno se koristi kako kome zatreba u pojedinoj situaciji, ali posle kosovskog presedana, koji nije nikakav sui generis, već presedan, onda su i druge sile također koristile slične situacije i sada prosto imamo taj sistem koji, dobro, za politikologe hobsijanski prema teoriji društvenog ugovora Thomasa Hobbesa, gde se praktično ponašaju ljudi u sistemu čovjek i čovjeku vuk dok se ne uspostavi centralna vlast. Ja mislim da je to sada se dogodilo na međunarodnom planu, dakle da je jedan uređeni sistem gde su ipak postojala pravila i kada su se dešavale intervencije, također sa geopolitičkom pozadinom, morao je da bude ispoštovan određeni sistem pravila. Naprimjer, da neka zemlja pozove strane trupe na svoju teritoriju, da postoji jedna formalna procedura. Sada to više ne postoji. Mislim da je 99. bila ključna godina za to i da prosto treba da se naviknemo na to da se sile, pre svega ovde mislim na zapad, koriste taj princip da intervenišu prema sopstvenom nahođenju bez pozivanja na međunarodno pravo uopšte.
Kolega Vukotiću, da li su i po vašem mišljenju Ujedinjene nacije kao organizacija koja je garant mira u svetu danas obesmišljene?
Pa ne bih išao tako daleko da kažem da su besmišljene. Mislim da je to jedna velika tekovina i ja duboko verujem da će povratiti svoj legitimitet, ali tačno je ovo što mogli da čujemo, da je 99. napravljen taj presedan i da je od tada nekako sve krenulo nizbrdo po pitanju međunarodnog prava. Međutim, kad gledamo malo širi politički kontekst, od tada do danas javili su se neki drugi geopolitički igrači, tako da nije baš lako sada ni samo jednom bloku da odlučuje šta će da uradi. Mislim također da ovdje smo isto mogli da čujemo o tome da Trump ne sluša svoje savjetnike i tako. O ovoj politici dosta mogu da govore i njegovi savjetnici, to je maltene ratni kabinet. Pre neki dan sam čitao analizu gdje kažu da James Mattis je u stvari jedini glas razuma, pa ako je stvarno
on, samo on
glas, ako je samo on glas razuma, pa onda stvarno nismo daleko došli. Također mislim da u celoj toj ujdurmi, slobodno možemo da je nazovemo, i mi kao mediji imamo neku ulogu koja nije baš najslavnija. Stevan je na početku rekao, pomenuo je Armagedon. Sjetit ćete se, ovog mjeseca smo obeležili, zapravo u martu smo obeležili 15 godina od invazije na Irak. Tada je, pre 15 godina, je sa stranica najuglednijih medija svjetskih upozoravano na mogućnost Armagedona, oružje za masovno uništenje i slično. Na kraju se ispostavilo da se nije desilo ništa. Ja ne tvrdim da nije korišćeno hemijsko oružje u Siriji i nije mi teško da zamislim da je to uradio Asad ili čak ili opozicija ili teroristi, bilo ko, ali samo mislim da bi prvo trebalo da idemo sa onim prvim našim postulatom, prvo činjenice, pa onda možemo da nakomentarišemo, i onda bi to bio neki konzistentan sistem.
Zloupotreba nuklearnog oružja je sve češća, i to i u diplomatskim odnosima. Koliko je to onda pokazatelj da je svet, zapravo da svet nije mnogo odmakao od hladnog rata, čija je to bila osnovna karakteristika?
Pa svet definitivno nije odmakao, pogotovo u posljednjem periodu. Mnogi su očekivali da će sa dolaskom Donalda Trumpa, koji je bio favorizovan kandidat u odnosu na Hillary Clinton od strane ljudi koji su naklonjeni Rusiji, da će on nekako da donese malo smirenije tonove u politiku američke administracije. To bi odgovaralo i nama, konkretno Srbiji, pošto mi smo negde u tom procepu i sve te hladnoratovske zrevnjivosti će preko nas da se prelamaju. Ali čini mi se da su posljednje događaje pokazali da je Trumpova administracija, uprkos njegovom koketiranju sa Putinom i slično, ipak da je mnogo neprijateljskija nego što je bila Obamina, iako je bilo jasno da Obama i Putin se čak na nekom tom ličnom nivou ne podnose. Konkretno, Obama, iako je uvek bio jak taj lobby za napad, čak i 2013. on nikad nije napao Siriju, nijeste slao milijardu dolara za naoružavanje pobunjenika, terorista, kako god ih nazovemo, ali nikad nije prešao tu crvenu liniju. Također, sjetit ćete se, posle kada je pukla Ukrajina, posle ne znam svega što se izdešavalo, Obama je čak predložio Putinu zajedničku akciju na ciljane mete u Siriji. Sve ono što je sada nezamislivo. Dalje, za vreme Obame nije bilo moguće da se smrtonosno oružje isporuči Ukrajini. To je sve dogodilo za vreme Donalda Trumpa, tako da mislim da smo sada mnogo bliže hladnom ratu nego što smo mogli da sanjamo kada je smo čuli da je Donald Trump ušao u Belu kuću kao 45. predsjednik.
I u ovom trenutku Reuters prenosi da Sjedinjene Američke Države još uvijek nisu donele odluku o mogućem napadu u Siriji, ali ta opcija ostaje otvorena i za stolom. Približavamo se kraju emisije. Stevane, kako će se ova igra nerava po vašem mišljenju završiti?
U pozitivnom scenariju završit će se tako što će Amerikanci da se silno naljute na Asada i da kažu da neće intervenisati zato što nema čvrstih dokaza da je upotrebljeno, ili će samo prećutati. Možda ćemo vidjeti ponavljanje scenarija sa histerijom oko Skripalja, gdje odjednom se sad više ta tema kao da je potpuno iščezla iz medija, a donedavno je bila jedina tema mainstream medija, i da će prosto to nekako da se zataška. U negativnom scenariju pobedit će Jastrebo, i opet mislim da se to neće dogoditi. To je negativni scenario A. Negativni scenario B je da se na terenu nešto dogodi, jer prosto imamo to o čemu sam već govorio, blizinu brodova sada suprotstavljenih strana, da prosto nekakav incident ili provokacija može da izazove sukob većih razmjera. U svakom slučaju, mislim da je Zapad shvatio poruku da je ovaj put Rusija zaista rešena da brani pa rekao bih i međunarodno pravo, ali i postignute vojne pobjede na terenu do kraja i da će izvršiti udar, jer sada i njen kredibilitet se nalazi na tapetu, tako da ipak mislim da će prevladati racionalnost i da neće ići do kraja.
Dragane, vaš komentar za sam kraj?
Pa mislim da će na kraju da se sve svede na tom, mnogo buke ni oko čega, i ako se desi ako dođe do nekog napada, da će ona biti verovatno ona što je, što se desilo i prošle godine, neka ograničenog dejstva. Trump će da dobije neke poene kod kuće, možda će da skrene pažnju sa tema koje ga tište, ali ništa se konkretno neće desiti, daleko od toga da će da Amerikanci krenu u konfrontaciju s Rusijom, jer stvarno bi to bilo, ne bi bilo mudro ni za jedne ni za druge. Tako da očekujem da ipak razum prevlada.
Hvala najljepše na gostovanju. U minut do šest završavamo današnju emisiju. Moji gosti su bili urednik spoljne rubrike Lista politika Dragan Vukotić i dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije, producent Vesna Gemović, ton majstor Miša Milanov i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.